KwabaseRoma 14. Kepho buthakathaka ekukholweni mamukeleni, kungabi ngokwahlulela ngezizinto. Omunye ukholwa ukuthi angadla konke, kepho buthakathaka udla imifino. Odlayo angamdeleli ongadliyo, ongadliyo angamahluleli odla ngokuba uNkulunkulu umamukele. Ungubani wena owahlulela inceku yomunye na? Usenkosini yayo ukuma noma ukuwa kwayo, kepha iyakumiswa ngokuba inkosi namandla okuyimisa. Omunye wazisa olunye usuku kunolunye, omunye wazisa izinsuku zonke, yilona lowo akaqiniseke enhliziyweni yakhe. Ohlonipha usuku uluhloniphela inkosi, nodlayo udlela inkosi ngokuba ubonga uNkulunkulu, nongadliyo akadli ngenxa yenkosi ubonga uNkulunkulu. Ngoba akakho phakathi kwethu oziphilela yena, akakho nozifela yena. Ngoba uma siphila, siphilela inkosi, uma sifa, sifela inkosi. Ngakho ke, noma siphila noma sifa, singabe inkosi. Ngokuba ngenxa lokho uKristu wafa, wabuye waphila ukuba abe inkosi yabafileyo neyabaphilayo. Kepha wena, umahlulelani umzane wakho na? Futhi umthelelani umzane wakho na ngokuba sonke siyangumisa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi, kuphila kwami, isho inkosi, kimi nayo ukuguqa amadolo onke, nezilimi zonke ziyakudumisa uNkulunkulu. Ngalokho ke yilona nalowo phakathi kwethu uyakuziphendulela uNkulunkulu. Ngakho masingabi sisahlulelana, kepha ungcono yahlulelani lokho okuthi makungabekelwa umzalwane into yokumqhuzula nakuba isikhubekiso. Ngiyazi, laneliswe enkosini uJesu ukuthi akukho lutho oluyichilo ngokwalo, kepha kuye othi lubi, kuye nalubi. Ngoba uma umzane wakho edabukiswa ngenxa yokudla, awusahambi ngothando. Ungambhubhisa ngokudla kwakho, lowo amfelayo uKristu. Ngalokho okuhle kwenu, makungahlanjalazwa. Ngoba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga, nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Ngoba ukhonza uKristu kulokhu uthandekile uNkulunkulu, ukholekile kubantu. Ngalokho ke asijonge kokuthula nokwakhana. Ungawuchitha umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla, konke kuhlanzekile, kepha kubi kulowo muntu okudla ekhubeka. Kuhle ungayidli inyama nokungaliphuzi iwayini noma okunye umzalwane wakho aqhuzuka ngakho. Ukukholwa nakho yiba nakho ngokwakho phambi kukaNkulunkulu, ubusisiwe ongazihlulela ngalokho akukhethayo. Kepha ongabazayo nxa edla, ulahliwe ngokuba kungangokukholwa konke ongayiveli ekukholweni kuyisono.